ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็ได้เวลาฟังธรรมนะก่อนจะบรรยายขยายความก็จะอ่านพระสูตรให้ท่านฟังพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่ยาวพอสมควรนะจากอังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตปหาราธสูตรพระสูตรแสดงเรื่องคำถามของปหาราธอสูรนะครับของเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าปหาราธมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตอบนะครับในข้อ109สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงไม้สะเดาที่เนลรุยักษ์สิงสถิตใกล้กรุงเวลัญชาครั้งนั้นท้าวปหาราธจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท้าวปหาราธจอมอสูรว่าดูก่อนปหาราธพวกอสูรย่อมอภิรมย์ในมหาสมุทรบ้างหรือท้าวปหาราธจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอสูรย่อมอภิรมย์ในมหาสมุทรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนปหาราธะในมหาสมุทรมีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไรที่พวกอสูรเห็นแล้วย่อมอภิรมย์ปหาราธะจอมอสูรกราบทูลว่ามี8ประการพระเจ้าข้า8ประการเป็นไฉนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับหาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับหาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรเต็มเปี่ยมเสมอไม่ล้นฝั่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งนี้เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สองในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพขึ้นหาฝั่งให้ขึ้นบนบกทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพและในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สามในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมหมดถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่แม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมดถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเองนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สี่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรม หาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่แม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยน้ำนั้นๆนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ห้าในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หกในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรมีรัตนะเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่เจ็ดในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญ่และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปราติมิปราติมิงคลาปราติมิระมิงคลาพวกอสูรนาคคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณ100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์ก็มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรเป็นที่พำนักของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆและสิ่งที่มีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปราติมิปราติมิงคลาปราติมิระมิงคลาพวกอสูรนาคคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณ100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์ก็มีอยู่นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่8ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุทั้งหลายย่อมอภิรมย์ในธรรมวินัยนี้บ้างหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนปหาราธะภิกษุทั้งหลายย่อมอภิรมย์ในธรรมวินัยนี้ปหาราธะจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไหร่ที่พวกภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามี8ประการปหาราธะ8ประการเป็นไฉนดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงดูก่อนปหาราธะข้อที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใ สาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตดูก่อนปหาราธะข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สองในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกฉันใดดูก่อนปหาราธะฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารอันไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขาดูก่อนปหาราธะข้อที่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะแม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสารภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมหมดถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเองฉันใดดูก่อนปหาราธะฉันนั้นเหมือนกันวรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงความนับว่าสากยบุตรทั้งนั้นดูก่อนปหาราธะข้อที่วรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงความนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งนั้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นๆฉันใดดูก่อนปหาราธะฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นดูก่อนปหาราธะข้อที่ถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ห้าในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะมหาสมุทร มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดดูก่อนปหาราธะฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสดูก่อนปหาราธะข้อที่ธรรมวินัยมีรสเดียวคือวิมุตติรสนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หกในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตฉันใดดูก่อนปหาราธะฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือสติปัฏฐาน4สัมมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ดูก่อนปหาราธะข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือสติปัฏฐาน4สัมมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่7ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆสิ่งนี้มีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปราติมิปราติมิงคลาปราติมิละมิงคลาพวกอสูรนาคคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณ100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์มีอยู่ฉันใดดูก่อนปหาราธะฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้ก็เป็นที่พำนักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ดูก่อนปหาราธะข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่พำนักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งความเป็นพระอรหันต์นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่8ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ดูก่อนปหาราธะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการนี้แลที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่จบปหาราธะสูตรที่9นะถ้าสูตรนี้ก็ยาวพอสมควรนะฟังไปแล้วบางคนอาจจะหลับไปแล้วด้วยนะฟังแล้วพระสูตรก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะดีฟังแล้วก็หลับไปเลยบางคนนะในที่นี้จากอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตก็เป็นเรื่องของธรรมะ8อย่าง8ประการแต่ว่าในที่นี้พอดีมีเรื่องราวเกิดขึ้นคือมีอสูรท่านหนึ่งคำว่าอสูรอสูรเนี่ยเป็นเทวดากลุ่มหนึ่งเทวดาอสูรนี่เป็นเทวดาชั้นเดียวกับชั้นดาวดึงเป็นชั้นเดียวกันนะชั้นที่2นะ คือเทวดานั้นปกติจะมี6ชั้นถ้าพูดตามชั้นแล้วนะทีนี้ถ้าเป็นเทวดาพวกไม่มีชั้นเนี่ยก็พวกอยู่ตามต้นไม้ลุกขเทวดาอยู่ตามตอมปลวกหรือว่าอยู่ตามบ้านคนต่างๆเนี่ยเขาเรียกเทวดายังไม่มีชั้นทีนี้ยังไม่มีชั้นเวลาจะจัดชั้นเขาก็จัดชั้นที่หนึ่งแต่จริงๆชั้นที่หนึ่งเขามีชั้นของเขาเรียกว่าชั้นจาตุมชั้นจาตุมหาราชิกานะชั้นที่สองก็ชั้นดาวดึงดามยามาดุสิตชั้นนิมมารัตตีปรนิมมิตวสวัตตีทีนี้อสูรนี่เป็นเทวดาชั้นที่สองในยุคดั้งเดิมนั้นน่ะแต่เดิมนั้นน่ะเขาก็อยู่ในดาวดึงนี่แหละเพียงแต่ว่าหลังจากที่ท้าวสักกะไปเป็นหัวหน้าที่ดาวดึงแล้วก็มีการถกเถียงกันเรื่องสถานที่อยู่คือเทวดาก็ยังมีกิเลสน่ะก็เลยเกิดการรบกันระหว่างพวกใหม่กับพวกเก่านะทีนี้เวลารบเนี่ยคือท้าวสักกะเขาเก่งกว่าเก่งกว่าคือจริงๆฝีมือนี่พอๆกันแต่เก่งด้านสมองใช้สมองเก่งกว่าก็เลยรู้จักว่าเอเทวดานี่ชอบสนุกสนานชอบรื่นเริงสนุกสนานตอนเวลาลบกันหาจุดจบไม่ได้แล้วก็เทวดาลบกันนี่เหมือนเด็กๆลบกันคือจะไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการล้มตายคงเคยเห็นเด็กๆลบกันนะลบดาบยางเนี่ยเทวดาก็เป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นเวลาเทวดารบกันไม่เหมือนมนุษย์รบกันมนุษย์รบกันนี่เอาจริงเอาจังแล้วฆ่ากันตายแต่เทวดานี่เขารบกันแบบเด็กๆรบกันไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการล้มตายนะทีนี้พอรบกันไปรบกันมาท้าวสักกะก็สมองดีกว่าเขาหน่อยก็เลยคิดหาเทคนิคอุบายวิธีว่าเอจะชนะพวกนี้ได้ยังไงก็เลยใช้เทคนิคคือทำเหล้าขึ้นมาเหล้านี้มีรสหอมหวานอร่อยด้วยนะเป็นน้ำทิพย์ชนิดหนึ่งนะทีนี้ก็ให้คนไปหลอกกลุ่มอสูรนี่บอกว่านี่น้ำของดีเลยเนี่ยพอพวกอสูรกินเข้าไปมันก็อร่อยจริงๆนะมันน้ำทิพย์เนี่ยนะฉะนั้นไอ้เหล้าบ้านเราเขาก็มีคำว่าทิพย์ๆอยู่ด้วยก็มีเหมือนกันนะอย่าไปหลงมากนะเนี่ยอสูรก็หลงมาแล้วก็กินเข้าไปมันก็อร่อยจริงๆเหล้าทิพย์นะก็อร่อยก็เมาสิทีนี้เมาก็นอนระเนระนาดอยู่แถวนั้นแหละทหารพวกอสูรเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้เรียกว่าอสูรอสูรนี่เรียกทีหลังก็เป็นเทวดาชั้นดาวดึงกลุ่มหนึ่งนี่แหละแต่ทีนี้หลังจากเมาเรียบร้อยแล้วพวกท้าวสักกะก็มาแล้วโอ้พวกนี้นอนเมาเหล้าแล้วจับโยนลงทะเลจับโยนมาจับโยนมาลงทะเลพวกนี้ก็มีบุญเยอะนี่พอจับโยนมาลงทะเลก็กลายเป็นวิมานของเขากลุ่มนี้ก็เลยอยู่ในทะเลเรียกว่ากลุ่มอสูรนะฉะนั้นทะเลหรือว่ามหาสมุทรนี้ก็เป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นหนึ่งเหมือนกันคือชั้นเทียบเท่ากับดาวดึงไม่ใช่ชั้นจาตุมแต่เป็นชั้นดาวดึงเทียบเท่าแต่ไม่ใช่ดาวดึงจริงๆเทียบเท่าดาวดึงหรือเทียบเท่านะคือคล้ายๆเขาไปรบกันไงเขามีผู้มีอำนาจอยู่สองคนหลักๆนะคือท้าวสักกะกับอสูรตอนนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่สองคนเขารบกันนะแต่ไม่มีคนล้มตายนะแล้วตอนหลังมาก็นี่ท้าวสักกะมีเทคนิคมอมเหล้าพวกอสูรก็เลยจับโยนลงมาทะเลทีนี้โยนลงมายังไงก็พวกบุญเยอะเนี่ยพวกบุญเยอะโยนไปไหนมันก็มีวิมานไปด้วยมีบริวารมีอะไรสมบัติพัสถานไปด้วยหมดแหละเพราะเป็นผลของกรรมเขาอะไอมหาสมุทรก็เลยเป็นที่อยู่ของพวกเทวดาที่เรียกว่าอสูรนะทีนี้อสูรเนี่ยมีอสูรที่เป็นหัวหน้าใหญ่ๆอยู่3คนหลักๆนะพูดเหมือนกับรู้จักเลยนะมี3คนอยู่หลักๆนะในทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าท่านอยากรู้จักก็ไปจับมือเขาได้มี3คนที่เป็นอสูรเป็นหัวหน้าใหญ่ๆอย่างดาวดึงนี่เป็นหัวหน้าใหญ่อยู่ตอนนี้มีคนนึงคือท้าวสักกะตอนนี้ท้าวสักกะองค์นี้เป็นพระโสดาบันนะท่านองค์นี้นะทีนี้ท้าวสักกะเป็นชื่อตำแหน่งอสูรก็เป็นชื่อตำแหน่งทีนี้ในบรรดาอสูรที่เป็นหัวหน้าบิ๊กๆเขาเนี่ยมี3คนนะมี3คนมีอันที่1คือท้าวเวปจิตติเวปจิตติจอมอสูรในพระสูตรก็มีหลายสูตรที่ท้าวเวปจิตติจอมอสูรคือก็มีอสูรเนี่ยก็ในภพอสูรด้วยกันเนี่ยก็คล้ายๆแบ่งที่กันเป็นที่กันนะเป็นคันทรีทีนี้แต่ละคันทรีนี่ก็อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีท้าวเวปจิตตินี่ องค์นึงอยู่อีกที่นึงเวปจิตติจอมอสูรฉะนั้นบางคนไปอ่านพระสูตรเจอเวปจิตติจอมอสูรก็มีแล้วก็มีอสูรอีกอันนึงคืออสุรินทราหูจอมอสูรอันนี้องค์นี้ชอบอมพระจันทร์ที่พวกเราเวลาเห็นพระจันทร์อันนี้มันจะมีทั้งแบบพระจันทร์หายพระจันทร์เสี้ยวในแบบที่อุตุคืออุตุหมายถึงว่าการวนเวียนการหมุนวนของวงโคจรของดวงอาทิตย์และของดวงดาวดวงดาวอะไรต่างๆมาพบเจอกันก็เกิดการที่เราเรียกว่าจันทคาตอะไรได้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งด้วยก็คือราหูไปอมนะราหูไปอมนะตอนหลังอมไม่ค่อยเข้าแล้วอมไม่ค่อยเข้าตอนสมัยก่อนๆในยุคก่อนพุทธกาลเนี่ยก็จะมีทั้งปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติกับราหูไปอมจริงๆแต่ตอนหลังราหูอมไม่ค่อยเข้าเพราะว่าตอนหลังนี่คนที่ดูแลพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกจันทเทพบุตรเป็นหัวหน้าประจำที่พระจันทร์เนี่ยมาฟังธรรมแล้วได้เป็นพระโสดาบันแล้วตอนหลังเวลาไปอมนี่จันทเทพบุตรนี่เขามีเทคนิคคือเขาก็บอกแค่ว่าพอไปอมปั๊บเขาก็บอกแค่ว่าขอนับถือพระพุทธเจ้าเท่านี้อมไม่เข้าตอนหลังๆมาก็เลยไม่ค่อยมีว่าอสุรินทราหูอมจริงๆจะมีเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฉะนั้นมีทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วก็อมจริงๆนะทำนองนี้แต่พวกเรารู้สึกจะเอามารวมๆกันหมดนะไม่รู้อมจริงหรืออมเก๋ก็ไม่รู้ก็ส่วนใหญ่ดูกลางๆจะเป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีอยู่คราวหนึ่งเขาก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกเหมือนกันคืออสุรินทราหูนี่ก็ไปอมพระจันทร์พออมพระจันทร์และจันทเทพบุตรเขาก็กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนหลังเขาเป็นอริยสาวกแล้วเป็นโสดาบันทีนี้ก็คล้ายๆกับอสุรินทราหูนี่ตอนหลังก็มานับถือพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยไม่ทำกันนะเพราะถ้าพูดถึงคนที่ตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ๆไม่อยู่ในทะเลเนี่ยนะคือตัวใหญ่ๆมากๆเนี่ยถ้าอยู่บนบกเนี่ยอสุรินทราหูนี่ตัวใหญ่ที่สุดตอนหลังนี่เขาก็คล้ายๆกับว่าคิดว่าเขานี่ตัวใหญ่มากถ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าคงจะพระพุทธเจ้าคงจะตัวเล็กอ่ะเขาก็เลยไม่มาสักทีหนึ่งมีคนบอกว่าสะกิดอยู่เรื่อยว่าท่านราหูไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหน่อยสิเทวดาองค์อื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ยท่านไม่ยอมไปสักทีอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะตัวเขาใหญ่เกินไปน่ะไปพระพุทธเจ้าคงจะเป็นมดน่ะก็เลยไม่อยากไปน่ะตอนหลังๆมาก็เลยไปสังเกตดูว่าไปสังเกตเวลาพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงบ้างอะไรนี้จะได้ทำตัวถูกไงตอนหลังๆพระพุทธเจ้ารู้ความคิดของเขาก็เลยเนรมิตให้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเขาอีกนะทำนองนี้นะตอนหลังๆมาเวลาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านอนอยู่นอนอสุรินทราหูนี่มายืนอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ขนาดนอนนี่สูงกว่าเขาอีกอย่างนี้ก็เลยมีพระพุทธเจ้าปางนอนที่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าราหูอีกอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นคติในรุ่นหลังๆแต่ก็มีเรื่องเล่าเอาไว้อยู่ในมหาสมุทรแต่ว่าพวกนี้เขาขึ้นๆลงๆไงแต่ว่าคือตอนนี้เขาท้าวสักกะยึดที่อยู่ก็โดนโยนลงมาไงวิมานก็อยู่ตรงนี้แล้วพอวิมานอยู่ตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมมันก็ยากแล้วก็เหมือนพวกเราเนี่ยย้ายถิ่นแล้วเนี่ยมันอยู่นานมันก็รากงอกแล้วมันก็จะย้ายกลับที่เดิมมันก็ลำบากอันนี้ก็นี่พูดถึงยุคเก่าๆด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชั้นดาวดึงนี่เอาพูดมาถึงอสูรแล้วอสูรกลุ่มที่สองกลุ่มใหญ่อสุรินทราหูนี่อีกกลุ่มหนึ่งแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของคนนี้แหละท้าวปหาราธะจอมอสูรอันนี้เป็นหัวหน้าของอสูรอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในทะเลเหมือนกันปหาราธะจอมอสูรนี่เป็นหัวหน้าของอสูรอีกคนหนึ่งนะครับอสูรคนนี้เขาก็คิดจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายทีแล้วก็นับถือเพราะว่ามีเทวดาหลายองค์ไปฟังธรรมแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็พูดเป็นเหตุเป็นผลขึ้นเหมือนพวกเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นนะคนก็เห็นแปลกว่าเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันก็ทำนองนี้แต่เทวดานี่โดยพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วฉะนั้นเวลาไปฟังธรรมเนี่ยมันก็มีโอกาสดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะ ฉะนั้นคนที่พื้นฐานดีเนี่ยเป็นคนมีศีลดีเป็นคนทำดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปฟังธรรมมันพัฒนาง่ายอย่างพวกเทวดาเนี่ยข้อเสียของเทวดาคือมันสุขเกินไปแล้วเวลามันนานเกินไปโอกาสไปฟังธรรมนี้มันน้อยข้อเสียของมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีโอกาสสนใจฟังธรรมเมื่อไหร่นี่โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านี่ง่ายเพราะว่าพื้นฐานเขาดีนี่พวกเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นคนมีศีลดีทำดีอยู่เสมอเป็นคนมุ่งมั่นในความดีต่างๆเนี่ยถ้ามาฟังธรรมนี้ง่ายแล้วคนนี้เจริญง่ายในธรรมเพราะว่าไม่ต้องไปละชั่วละอะไรอย่างเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ทำชั่วอยู่แล้วเนี่ยทำนองนี้นะครับอันนี้ปหาราธะจอมสูรก็คิดว่าจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายครั้งเหมือนกันแต่คิดแป๊บเดียวก็นอนเล่นก่อนเวลาก็ผ่านไป12ปีแล้วแป๊บเดียวของเทวดาเนี่ยก็คิดยังไม่ถึงค่ำบ้านเราเลยเทวดาผ่านไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันผ่านไปนานแล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนก็เลยรีบมาเฝ้านะครับทีนี้ตอนที่มาเฝ้านี้ปหาราธาจอมสูรนี่ตั้งแต่ยังไม่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็มีความเลื่อมใสนะครับอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่าคนอื่นเขานับถือเวลามาจึงไม่กล้าพูดอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยถามก่อนเพื่อให้มีเรื่องคุยกันเราจะเห็นในพระสูตรนี้ว่ามาในพระพุทธเจ้าเป็นคนถามก่อนถามเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วแล้วก็เคยชินอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเจ้ามหาสมุทรอยู่ในมหาสมุทรก็ถามเรื่องมหาสมุทรว่าเป็นไงอยู่แล้วมีความสุขไหมในมหาสมุทรนั้นเป็นยังไงจึงพากันอยู่ในที่นั่นเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็จะขึ้นไปชิงดาวดึงคืนแต่ทีนี้ไม่เกิดการชิงดาวดึงคืนก็แสดงว่าเขามีความสุขในมหาสมุทรแล้วเนี่ยทีนี้ก็เลยถามว่าเป็นไงพวกอสูรเนี่ยเห็นอะไรความน่าอัศจรรย์อะไรในมหาสมุทรมีข้อดีมีสมบัติอะไรในมหาสมุทรจึงพากันอภิรมย์หรือว่าอยู่ได้อยู่อย่างมีความสุขกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามี8ประการนะทำนองนี้ก็เลยเป็นเหตุเกิดของพระสูตรนี้นะครับฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ได้เกร็ดความรู้เข้ามาอีกนิดหน่อยว่าอสูรเนี่ยเป็นเทวดาอสูรไม่ใช่อสุรกายนะเป็นเทวดาเป็นชื่อของเทวดาชั้นดาวดึงแต่ว่าถูกโยนลงมาในคราวเกิดสงครามที่ดาวดึงสงครามนะครับท้าวสักกะกลุ่มท้าวสักกะมอมเหล้าแล้วก็โยนลงมา ก็เลยมาอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันก็อยู่นานแล้วนะพออยู่นานแล้วก็ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่แถวๆนี้แล้วก็ไม่ไปไหนแล้วทีนี้ก็ในมหาสมุทรมันก็คงน่าอยู่ด้วยก็เลยพากันอยู่นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยถามบอกว่าดูก่อนปหาราธะพวกอสูรย่อมอภิรมย์ในมหาสมุทรบ้างหรือท้าวปหาราธะก็บอกว่าอภิรมย์อยู่คือมีความสุขอยู่ได้สบายนะก็เนี่ยคล้ายๆบ้านน่ะถามว่าเป็นไงอยู่มีความสุขมั้ยในมหาสมุทรก็บอกว่าอยู่อย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อว่าในมหาสมุทรมีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไหร่ที่พวกอสูรเห็นแล้วย่อมอภิรมย์คือพอลงมาแล้วถูกจับโยนลงมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่คิดกลับไปชิงเมืองคืนแล้วทำไมเห็นอะไรจึงพากันอยากอยู่ในที่นี่เหมือนพวกเราคล้ายๆโดนไล่ที่ไปแล้วไปอยู่อีกที่นึงแต่ว่าอีกที่นึงมันดันมีดีก็เห็นความดีอะไรจึงไม่คิดไปชิงที่เก่าคืนอะไรทำนองนี้ถามนะท้าวปหาราธะจอมอสูรก็เลยบอกว่ามี8ประการนะครับดังที่อ่านให้ฟังไปแล้วประการที่หนึ่งก็คือมหาสมุทรนั้นลาดลุ่มลึกลงไปตามลำดับไม่เหมือนกับเหวไม่เหมือนกับเหวคือมันลาดลงไปตามลำดับท่านที่เกิดไปมหาสมุทรไปทะเลคงรู้ว่ามันไปตามลำดับนี่มันน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นพวกภูเขาพวกทะเลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการชันมีโกรกมีชันอะไรต่างๆเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามีดินถล่มมีอย่างโน้นอย่างนี้ลำบากส่วนมหาสมุทรนี้ไม่มีมันลาดเอียงไปนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมหาสมุทรนั้นมันเต็มอยู่เสมอน้ำมันเต็มเปี่ยมอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีการล้นฝั่งไม่มีการล้นออกไปเพราะว่าล้นออกไปมันก็เป็นมหาสมุทรอยู่แล้วมันเต็มน้ำมันเต็มเปี่ยมอยู่เสมอนะครับอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือมหาสมุทรมันไม่มีพวกซากศพอะไรต่างๆที่มันลอยอยู่ในมหาสมุทรไม่มีเพราะว่าถ้ามีลอยขึ้นปั๊บก็จะมีลมของมหาสมุทรพัดลมพายุต่างๆพัดขึ้นฝั่ง นี่ข้อที่3ข้อที่4ก็คือแม่น้ำสายใหญ่ๆพวกแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีสารภูมหีเหล่านี้ก็ไหลลงมาแล้วก็เรียกว่ามหาสมุทรหมดฉะนั้นว่าไปแล้วถือว่าอยู่ในมหาสมุทรนี้ใหญ่กว่าเขาแล้วเป็นที่รวมของอันอื่นอันอื่นนี้มาชื่อโน้นชื่อนี้พอมาถึงนี่ก็เรียกว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่รวมอันนี้ข้อที่4ข้อที่5ก็น้ำของแม่น้ำทุกสายไหลลงมาจากภูเขาโน่นภูเขานี่รวมทั้งน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าด้วยมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มมันก็ยังเป็นมหาสมุทรของมันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ประการที่5ประการที่6คือน้ำในมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มไม่มีรสจืดรสฝืนรสนั่นรสนี่ไม่มีมีรสเดียวเท่านั้นคือรสเค็มประการที่7มหาสมุทรนั้นมีรัตนะเยอะมีแก้วหรือว่าของมีค่ามากอย่างพวกเรานี่ของมีค่าเราก็จะหาเอาตามแผ่นดินตามภูเขาบ้างแต่ว่าโดยแท้จริงพวกนี้มันน้อยมากถ้าเทียบกับมหาสมุทรมหาสมุทรมีรัตนะเยอะกว่านั้นมากนะทํานองนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไปถามอสูรเอาก็แล้วกันเพราะท่านบอกเองเลยว่าเนี่ยนะมันเยอะนะเยอะมากเลยมีอะไรบ้างล่ะท่านก็ยกตัวอย่างมามีแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตน่าอัศจรรย์ส่วนที่อยู่ในพื้นดินนี่เล็กน้อยมากเทียบกับมหาสมุทรนี่ว่าไปแล้วเด็กๆไปเลยนะครับข้อที่8ก็คือมหาสมุทรนั้นเป็นที่พำนักของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆฉะนั้นถ้าพูดถึงภูเขาถ้าพูดถึงภพเทวดาอื่นๆก็ถือว่าเด็กๆเลยสำหรับมหาสมุทรฉะนั้นจึงไม่อยากกลับไปดาวดึงแล้วก็ว่าพวกอยู่ดาวดึงก็มีแต่ตัวเล็กๆถ้าเทียบแบบเป็นตัวขนาดนี่สู้พวกอยู่มหาสมุทรไม่ได้พวกอยู่มหาสมุทรนี่ตัวใหญ่กว่านี่เป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวใหญ่ๆยาวๆนี่เยอะแยะไปหมดนี่อย่างนี้ก็ถือว่าพูดง่ายๆเป็นความภูมิใจของเขาเนี่ยมีพวกแล้วพวกนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ตัวใหญ่ๆเขายกตัวอย่างมาเช่นปลาติมินี่ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าพวกท่านวันหลังก็ไปจับมือกับปลานี้หน่อยก็แล้วกันนะปลาติมิงคลาปลาติมิละมิงคลาพวกอสูรด้วยกันเพราะปหาราธะจอมอสูรนี่ก็เป็นพวกอสูรพวกหนึ่งและที่ผมบอกเมื่อกี้มีทั้งพวกอสุรินทราหูก็เป็นอสูรอีกพวกหนึ่งมีทั้งกลุ่มท้าวเวปจิตติก็เป็นอสูรอีกพวกหนึ่งนะพวกอสูรก็อยู่ฉะนั้นเขามีหลายกลุ่มนะครับพวกอสูรพวกคนทันพวกนาคนี่ก็ยังอยู่ในยังอยู่ในทะเลก็มีอย่างนี้พวกนี้มีร่างกายที่ยาวมากมีร่างกายใหญ่โตยาวมากนะในที่นี้ท่านยกมามีตั้งแต่ประมาณ100โยชน์ก็มียอดหนึ่งก็16กิโลเมตรนะ100โยชน์เท่าไหร่อ่ะ 1,600 กิโลใหญ่กว่าประเทศไทยนะยาวกว่าประเทศไทยตัวมันก็มหาสมุทรมันใหญ่จริงๆนะมันใหญ่จริงแล้วก็ประเทศไทยมันเล็กนิดเดียวถ้าดูตามแผนที่นะมีปลาตัวที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประเทศไทยจากเหนือจดใต้นี่ก็พันกว่ากิโลนะพันกว่ากิโลเหมือนกันใช่ไหมนะพันกว่ากิโลอันนี้มี100โยชน์ก็1,600กิโลก็ประมาณประเทศไทยนี่แหละตัวตั้งแต่จากเหนือจดใต้เนี่ยมีปลาแบบนี้ด้วยนะมี200โยชน์ก็มี300โยชน์ก็มี400โยชน์ก็มี500โยชน์ก็มี500โยชน์ก็8,000กิโล8,000กิโลเมตรน่ะ8,000กิโลก็ลองไปดูก็แล้วกันไปวัดดูมีปลาขนาดนี้ด้วยนะอันนี้ก็ภูมิใจว่าทะเลนี้เป็นที่อยู่ของอะไรที่ใหญ่ๆโตๆนะฉะนั้นเวลาที่ปลาเหล่านี้เขาพลิกตัวทีนึงอะไรทีนึงเขาก็มีโอกาสที่น้ำจะท่วมได้อะไรได้แต่ว่าไม่รู้เขาจะบิดขี้เกียจเมื่อไหร่นะแล้วแต่ท่านนะตำนองนี้นะทีนี้มันก็มีทั้งเหตุการณ์ธรรมชาติอย่างที่ผมพูดเรื่องเวลาการหมุนวนของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่ระบบสุริยะของเราหมุนมาเจอกันมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นได้แล้วก็มีราหูไปอมจริงๆก็มีทีนี้เหตุการณ์ที่เช่นน้ำท่วมอะไรคลื่นต่างๆอะไรพวกนี้มีทั้งเหตุการณ์ธรรมชาติก็มีมีทั้งเหตุการณ์ที่ปลาพวกใหญ่ๆมันบิดตัวก็มีซึ่งมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตน่ะท่านอยู่ในห้องนี้ท่านยังบิดตั้งหลายทีเลยนะพวกนั้นเขาก็ต้องบิดบ้างเหมือนกันแต่เวลาตัวใหญ่ๆมันก็นานๆบิดทีนะทีนี้จะบิดแรงบิดค่อยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง นะทำนองนี้ฉะนั้นก็อย่าไปสะกิดเขามากก็แล้วกันนะอันนี้ก็มีตั้งแต่100โยชน์ถึง500โยชน์เนี่ย100โยชน์ก็ 1,600 กิโลเมตรตัวประมาณประเทศไทยก็มีนะ500โยชน์ก็ 8,000 กิโลเมตรนะบางคนบอกว่าอ้าวทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็นน่ะโอ้อันนี้มันก็ใช้ตามองมันก็คงจะมองไม่เห็นไปเรื่อยๆนะต้องไปจับมือเขาถึงจะได้เห็นนะอันนี้อสูรกลุ่มหนึ่งปหาราธะจอมอสูรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเป็นไงอยู่ทะเลมหาสมุทรแล้วเป็นไงดีไหมยังมีความสุขกันอยู่ไหมก็บอกว่ามีความสุขอยู่พระเจ้าข้าเห็นอะไรอย่าจึงอภิรมมีความสุขอยู่เห็นแปดอย่างมหาสมุทรมันว่าไปแล้วมันน่าภูมิใจเป็นที่ที่น่าภูมิใจของพวกอสูรครับแปดอย่างทีนี้พอพระพุทธเจ้าเริ่มก่อนอย่างนี้แล้วแล้วก็ได้ตอบตามที่ตัวเองรู้มาตัวเองชำนาญมาเนี่ยตัวเองเป็นถิ่นตัวเองนะก็ถามเรื่องตัวเองก็พระพุทธเจ้าถามมาก็ตอบสบายทีนี้ก็เลยได้ถามคืนได้โอกาสว่าแล้วทำไมกลุ่มภิกษุที่ตามพระพุทธเจ้านั่งล้อมรอบอยู่นี่ทำไมจึงนั่งนิ่งสงบเนี่ยธรรมวินัยนี้น่าอภิรมย์น่ายินดียังไงจึงอยู่ที่นี่นั่นหนุ่มๆอย่างนี้นะไม่เห็นมีครอบครัวอะไรนั่งนิ่งทีเดียวน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเป็นหนุ่มๆอย่างเทวดานี่ก็ต้องมีนางฟ้าแวดล้อมใช่ไหมไปสวนนั่นสวนนี่ไปเที่ยวก็ต้องมีเมียแวดล้อมพูดง่ายนะมีผู้หญิงแวดล้อมนะมันจึงจะมีความสุขแต่นี่พระหนุ่มๆนี่นะโกนหัวแล้วมานั่งล้อมรอบพระพุทธเจ้านั่งหน้าตายิ้มอิ่มเอิบอยู่นี่เห็นอะไรมีหน้าอัศจรรย์อะไรในธรรมวินัยนี้จึงอภิรมย์อยู่มีความสุขอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีอันหน้าอัศจรรย์ก็คงจะลาสิกขาไปแล้วมาอยู่นิดเดียวก็คงไปแล้วเหมือนอสูรนี่ถ้าโดนโยนจับมาทิ้งมหาสมุทรนี่ถ้าเกิดมหาสมุทรมันไม่มีดีก็คงไปชิงเมืองคืนแล้วทำนองนี้ทีนี้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยหรือว่าผู้มาบวชนี่ทิ้งบ้านมาบวชถ้าธรรมวินัยนี้ไม่ดีจริงนี่นะไม่มีสิ่งอันน่าอัศจรรย์จริงอ่ะคงจะกลับคืนแล้วคงจะกลับไปบ้านคืนแล้วนี่ทำนองนี้นะอันนี้ก็เลยถามว่าภิกษุทั้งหลายย่อมยินดีอภิรมย์ในธรรมวินัยนี้หรือพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าใช่ยังมีความชื่นชมยินดีแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นความน่าอัศจรรย์อะไรในธรรมวินัยนี้จึงพากันอภิรมย์อยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบโดยนำเรื่องมหาสมุทรนี้มาเทียบกับธรรมวินัยแต่จริงๆธรรมวินัยนี้มีความน่าอัศจรรย์เยอะกว่านี้มากเพียงแต่ว่าต้นเรื่องมาจากการถามตอบเกี่ยวกับมหาสมุทรก็เลยเอามา8เรื่องตามที่ท้าวอสูรเนี่ยยกเป็นประเด็นสนทนาขึ้นมาเท่านั้นนะถ้าเราจะหาความอัศจรรย์อื่นๆเราก็ไปหาจากสูตรอื่นได้ตามสมควรไปนะครับแต่ในสูตรนี้มี8อย่างโดยเทียบกับมหาสมุทรนะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงพระสูตรนี้ก็จะบอกว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมวินัยนี้โดยเทียบกับลักษณะของมหาสมุทรลักษณะความน่าอัศจรรย์ของมหาสมุทรนะอันที่1ก็คือมหาสมุทรนั้นลาดลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตตผลโดยตรงอันนี้น่าอัศจรรย์นะคือมันลาดลุ่มลงไปตามลำดับลึกลงไปตามลำดับฉะนั้นแต่ละคนก็สบายเลยเดินไปสบายไม่มีการเหวคอหักไม่มีอะไรเดินไปสบายมากใครอยากไปถึงไหนก็ได้ตามกำลังของตนเองเนี่ยสบายมากเลยใครยังไปไม่รอดหรือไม่ไหวก็เดินไปได้ลาดลุ่มเอียงไปเรื่อยๆไม่มีว่าแม่เหมือนเหวไม่มีนะแบบโกรกชันเหมือนเหวไม่มีเดินไปวุบตกปุ๊บบรรลุอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่ไปเรื่อยๆนะบางคนเนี่ยจะมาบอกว่าโอ๊ยท่านพาหิยะมาปั๊บเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเอาละวะเราก็สักแต่ว่าเห็นบ้างเว้ยจะได้บรรลุกับท่านบ้างอย่างนี้ไม่ได้นะของท่านก็ดูอย่างนั้นก็ดูเฉพาะชาติเดียวถ้าเรียงชาติหรือว่าดูการปฏิบัติของท่านมาก็ลาดเอียงไปเรื่อยๆของท่านน่ะท่านถึงเวลาของท่านแล้วส่วนพวกเรายังไม่ถึงมันก็จะให้หล่นลงไปตุ๊บตับตุ๊บตับอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ นะทำนองนี้อันนี้ก็คือลักษณะของธรรมวินัยที่มีความน่าอัศจรรย์เพราะว่ามีการศึกษาไปตามลำดับคำว่าศึกษาก็คือการปฏิบัติตนการฝึกตนไปตามลำดับฝึกได้ตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆแต่ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝึกอะไรก็ฝึกที่เราฝึกได้นะฝึกความอดทนฝึกความขยันฝึกความหมั่นเพียรฝึกศีลฝึกอดทนฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกบารมีไปไปเรื่อยแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วแต่ใครฝึกได้เท่าไหร่ปัญญามีมากมีน้อยอดทนมีมากมีน้อยบางคนเก่งก็อดทนได้มากบางคนไม่เก่งก็อดทนได้น้อยบางคนเก่งก็ละกิเลสได้มากบางคนไม่เก่งก็ละกิเลสได้น้อยไม่ว่ากันแต่ฝึกได้ทุกคนฉะนั้นแต่ละคนนี่เหมือนกันหมดคือเป็นผู้มีการศึกษาคือมีการฝึกฝนตนเองแต่ว่าไม่เหมือนกันในรายละเอียดว่าบางคนอยู่ต้นๆบางคนอยู่ตรงกลางและบางคนอยู่ลึกและเกือบถึงที่สุดแล้วแต่ทุกคนนี่เหมือนกันหมดคืออยู่ในระหว่างการฝึกนี่ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ฉะนั้นที่นั่งๆอยู่ภิกษุแวดล้อมอยู่นี่นั่งๆอยู่ทุกคนเงียบหมดนี่ไม่ใช่เหมือนกันหมดแต่ทุกคนกำลังฝึกตัวเองเหมือนกันหมดฝึกสติสัมปชัญญะฝึกแต่บางคนแค่เริ่มต้นได้นิดหน่อยบางคนชำนาญแล้วบางคนจนเป็นอริยะเจ้าแล้วก็มีบางท่านเป็นอรหันต์แล้วก็มีอีกนี่อย่างนี้นี่ในกลุ่มๆนี่เห็นไหมทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมวินัยที่เหมือนมหาสมุทรคือลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวนี่นะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้พากันศึกษาในธรรมวินัยนี่นะมันจะสบายอย่างนี้มันจะไปเรื่อยๆถ้าไหนเรายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านไม่ว่าอะไรนะขอให้ฝึกตนไปตามลำดับไม่มีเรื่องบีบคอกันให้ตายไปข้างอะไรต่างๆถ้าเป็นอุปมาเหมือนเหวเนี่ยท่านจะอุปมาเหมือนชาติความเกิดนี่มันเป็นเหวลึกเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายส่วนธรรมวินัยนี่มันลาดเอียงไปเรื่อยๆนะชาติต่อไปก็ทำต่อไปเรื่อยไปตามสเต็ปไปอย่างนี้ไม่มีว่าจะกระโดดไปบรรลุอรหัตผลได้โดยตรงไม่มีจะแบบฟลุกๆจะแบบวันดีคืนดีเดี๋ยวอย่างนี้ไม่มีท่านจะต้องเริ่มต้นจากการฝึกเริ่มจากการฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยอันไหนฝึกได้ก่อนก็ฝึกก่อนไปเรื่อยนะเริ่มต้นท่านก็บอกเอาละให้มีศีลนะเป็นคนที่งดเว้นจากทุจริตต่างๆนะทำความเห็นให้มันถูกต้องขึ้นนะฝึกความอดทนฝึกทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องฝึกนั่นฝึกนี่ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตนเป็นเครื่องฝึกอะไรก็ได้ฝึกความขยันอันนี้ก็ได้แล้วฝึกขันติอันนี้ก็ได้ฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกรับผิดชอบเป็นเครื่องฝึกทั้งหมดไม่ใช่แหมผมอยากจะรีบบรรลุแล้วไม่สนใจอื่นแล้วจะเอาแต่ทางนี้แบบนี้มันไม่ได้แบบนี้มันเหมือนเหวไปนะมันต้องไปตามลำดับทำนองนี้อันนี้จึงเป็นความน่าอัศจรรย์อันที่หนึ่งในธรรมวินัยข้อที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่นี่อย่างนี้นะฉะนั้นไม่มีการบรรลุแบบพรวดพราดแบบรวดเร็วถึงแม้จะรวดเร็วในชาตินี้ก็ถ้าพูดถึงลักษณะธรรมวินัยแล้วจะต้องเป็นการลาดเอียงลงไปเรื่อยนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนถูกต้องจะได้ไม่หวังผลอะไรลมๆแรงๆไปอันไหนที่พอฝึกได้ก็ฝึกไปก่อนอันไหนยังทำไม่ได้กิเลสไหนยังละไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรส่วนอันไหนที่พอทำได้ก็ทำไปก่อนทำนองนี้นะครับต่อไปข้อที่2มหาสมุทรนั้นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี่นะฉะนั้นคนที่ฝึกเนี่ยเขาจะฝึกเพื่อนเนี้ยถ้าเป็นอย่างพวกเราทั่วไปพระองค์ก็ให้เริ่มฝึกตั้งแต่ไม่ทำทุจริตก็พยายามฝึกกันจนกระทั่งถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่มีเจตนาหรือว่าไม่มีความคิดจะไปทำทุจริตใครจะมาเอามีดปาดคอก็ทำไม่เป็นนะถ้าเป็นพระภิกษุก็สิกขาบทมากมายท่านก็ฝึกแรกๆก็ อาจจะล่วงบ้างอะไรบ้างแต่ก็อยู่ในช่วงฝึกพอฝึกได้พอสมควรแล้วทีนี้จะเอามีดมาปาดคอหรือว่าเอาตำแหน่งมาล่อเอาอะไรมาล่อก็จะให้ไปผิดก็เป็นไปไม่ได้แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้มหาสมุทรนี้เต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี่ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้ประการที่สองประการที่สามคือมหาสมุทรนั้นไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะว่าในมหาสมุทรนั้นจะมีคลื่นลมในมหาสมุทรนั้นพัดนี่ฉะนั้นในธรรมวินัยนี้คนที่จะลาดเอียงแล้วก็เจริญเติบโตได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ทุศีลไม่มีบาปธรรมอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นแล้วจะไม่เจริญในธรรมวินัยนี้เลยก็จะจมลงไปด้วยตัวของเขาเองนั่นแหละนะเพราะว่ามหาสมุทรนี่เขาไม่รับพวกนี้ไว้มันจะพัดขึ้นไปบนบกนะทีนี้ถ้าเป็นพวกภิกษุที่ทุศีลมีบาปธรรมหรือว่าเป็นพวกเน่าในอะไรพวกนี้นะไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะเป็นพวกที่ข้างในไม่ดีมีความชั่วอยู่ทำตรงนี้พอมีความชั่วอยู่เดี๋ยวถ้าเป็นแบบกายภาพทั่วไปพระองค์ก็บอกว่านี่พวกกลุ่มภิกษุก็จะยกวัดเธอไม่อยู่ร่วมด้วยหรือแม้มาอยู่ร่วมด้วยก็ไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้ชื่อว่าอยู่ไกลนี่ขนาดนั่งอยู่ด้วยกันก็ชื่อว่าอยู่ไกลมาอยู่ด้วยกับภิกษุสงฆ์ก็ชื่อว่าอยู่ไกลและภิกษุสงฆ์ก็อยู่ไกลจากคนนี้เหมือนพวกเรานี่มาบอกว่าเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วแต่เลวมากอย่างนี้ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เป็นไงก็ธรรมวินัยนี้ก็ห่างไกลจากเขาก็ห่างไกลจากธรรมวินัยถึงเขาจะพูดอย่างนั้นแต่ว่ามันมหาสมุทรนี่มันขึ้นบกไปแล้วเขาพัดไปแล้วทำนองนี้นะฉะนั้นมันเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมวินัยนี้คนที่จะเจริญก้าวหน้าหรืออะไรได้เนี่ยมาอยู่ใกล้พระรัตนตรัยใกล้เขาใกล้พระพุทธใกล้พระธรรมใกล้พระสงฆ์แล้วพระพุทธใกล้เขาใกล้พระพุทธได้จะต้องเป็นคนที่ไม่ทุศีลไม่มีบาปธรรมไม่มีชั่วนะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ลอกแลกหรือว่าไม่หลอกลวงตนเองและคนอื่นถึงจะยังไม่ดีอยู่บ้างมีกิเลสอยู่บ้างแต่อย่างน้อยเป็นคนที่ซื่อตรงแล้วก็ฝึกไปนะเราฝึกได้เท่านี้แล้วก็ได้เท่านี้อะไรเท่านี้แล้วก็เอาไฟเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเองไม่มีศีลแต่ทำท่าเหมือนมีตนเองยังขาดสติอยู่แต่ทำท่าเหมือนแม่อย่างนี้อันนี้มันกลายเป็นหลอกลวงไปแบบนี้ไปบนบกแล้วไม่ได้เจริญอะไรในธรรมวินัยนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นลักษณะพิเศษเหมือนมหาสมุทรที่ไม่รับซากศพเอาไว้ก็จะพัดขึ้นไปธรรมวินัยนี้ก็ไม่รับพวกนี้เอาไว้นะถึงจะมาอยู่ในธรรมวินัยก็ชื่อว่าห่างไกลเขาก็ห่างไกลจากธรรมวินัยธรรมวินัยก็ห่างไกลจากเขาทีนี้ยิ่งเป็นพระก็ยิ่งแล้วใหญ่ถึงจะมาอยู่ใกล้ภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็ชื่อว่าไกลจากท่านนี้ก็ชื่อว่าไกลจากภิกษุสงฆ์ไกลจากความเป็นพระจริงๆอย่างนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้ประการที่3เหมือนมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกฉันใดดูก่อนปหาราทะฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขานี่มันเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่4ในมหาสมุทรนั้นน่ะแม่น้ำสายใหญ่ๆแม่น้ำคงคาก็ดียมุนาก็ดีอาจิราวดีก็ดีสารภูมหีก็ดีอันนี้ก็เป็นแม่น้ำในอินเดียพวกเราทั่วไปคงรู้จักแม่น้ำคงคากันแล้วส่วนแม่น้ำสายอื่นอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างถ้าใครอยากจะรู้จักก็ไปอินเดีย ไปอินเดียแล้วก็ถามคนอินเดียที่รู้เรื่องนะไปดูก็จะมีแม่น้ำก็ยังมีอยู่นะแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีเนี่ยไปเขาก็ชี้ให้ดูบางทีชี้ดูนั่นแม่น้ำแต่ชี้ไปนะมีแต่ดินชี้ไปก็ว่ากันไปนะทีนี้แม่น้ำที่ไหลไปเนี่ยไหลพอไหลไปถึงมหาสมุทรก็ละชื่อหมดไม่ได้บอกว่านี่น้ำของแม่น้ำคงคาน้ำของแม่น้ำยมุนาก็ไม่ได้บอกเรียกกันว่ามหาสมุทรหมดทำนองนี้ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันนะใครก็ตามที่เข้ามาบวชเนี่ยโดยเฉพาะนักบวชได้เห็นภาพชัดคือวรรณะทั้ง4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วนี่ก็ละลาภยศหรือว่าละตำแหน่งละชื่อละโคดเดิมหมดก็ถือกันว่าเป็นสมณะสักกายบุตรที่เราเรียกว่าพระภิกษุด้วยกันทั้งนั้นพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กราบไหว้กันตามลำดับพรรษาไม่มีเอาเรื่องยศเรื่องตำแหน่งไม่มีใครสูงกว่าต่ำกว่ามาเกี่ยวข้องแล้วแม้จะอายุมากกว่าแต่บวชทีหลังก็ยังต้องกราบพระที่อายุน้อยกว่าเนี่ยทำนองนี้มันก็คล้ายๆกับว่าเป็นรูปแบบเฉพาะเลยนะทำนองนี้แม้แต่พวกเราเองก็เหมือนกันนะแม้แต่พวกคฤหัสถ์เราทั่วไปนี่ถ้าพูดถึงในการศึกษาธรรมะแล้วใครจะยิ่งใหญ่โตมาขนาดไหนพอมาในธรรมะแล้วเราก็ละพวกยศตำแหน่งอะไรต่างๆแต่ยังคารวะเรายังไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างชัดๆนี่อย่างพระนี่เห็นชัดมากเลยนะมาบวชแล้วก็ละอันอื่นหมดเลยละทุกอย่างหมดทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ประการที่4ในธรรมวินัยนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงความนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งนั้นนะเป็นสมณะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละนะครับทีนี้ต่อไปประการที่5แม่น้ำทุกสายในโลกนะไหลไปรวมที่มหาสมุทรรวมทั้งฝนที่ตกจากฟ้าเนี่ยตกลงมาเยอะแยะทีนี้มหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยน้ำนั้นๆธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุมันก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มฉันนั้นเหมือนกันนิพพานก็เป็นธาตุเหมือนกันนะทีนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดับขันไปเรียบร้อยแล้วขันดับสนิทแล้วก็ถึงนิพพานนิพพานธาตุนั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่าเต็มหรือว่าพร่องไม่ได้ปรากฏนี่ทำนองนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุอันนี้ไม่เหมือนโลกนะโลกนี้เราเกิดเยอะๆนี่มันแย่งกันเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมมันเกิดเยอะไปหน่อยพอเกิดเยอะแล้วมันก็แออัดเนี่ยแออัดอย่างห้องนี้ถ้าคนมาเยอะกว่านี้มันแออัดนะแต่ถ้านิพพานธาตุนะถ้าทุกคนในห้องนี้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมันไม่ปรากฏเต็มหรือพร่องแต่ถ้าอย่างโลกเราทั่วไปนี่นะไม่ใช่ของธรรมวินัยนี้นี่ถ้าคนมาน้อยมันก็พร่องเก้าอี้มันเหลือเยอะถ้าคนมาเยอะมันก็เต็มมันแออัดนี่มันเป็นอย่างนี้นะส่วนนิพพานธาตุซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเป็นเป้าหมายของธรรมวินัยนี้ไม่มีปรากฏว่าเต็มหรือว่าพร่องเลยนะนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ประการที่5ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วก็พากันยินดีอยู่นะครับต่อไปความน่าอัศจรรย์ประการที่6ในธรรมวินัยนี้เทียบกับน้ำทะเลที่มีรสเดียวคือรสเค็มน้ำทะเลเนี่ยมีรสเดียวคือรสเค็มธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวเหมือนกันถ้าศึกษาปฏิบัติโดยถูกต้องก็จะได้สัมผัสลิ้มรสอันนี้เหมือนกันก็คือวิมุตติรสคือความหลุดพ้นนะเริ่มตั้งแต่หยาบไปเรื่อยๆหลุดพ้นจากเรื่องหยาบพ้นจากอบายพ้นจากความทุกข์ทรมานที่รุนแรงพ้นจากความโศกที่ทุกข์ทรมานจนเหลือน้อยลงจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ทั้งหมดนี่มันไปเรื่อยๆตามลำดับเงี้ยนะมันมีรสเดียวทั้งนั้นน่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดนะมีแต่เรื่องพ้นเพียงแต่ว่าจะพ้นจากอะไรเท่านั้นเองพ้นจากอะไรนะพ้นไปเรื่อยเลยนะทำนองนี้พ้นจากเรื่องร้ายแรงพ้นจากเรื่องทุกข์พ้นจากเรื่อง การเวียนเกิดเวียนตายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีรสเดียวคือวิมุตติรสนี่อย่างนี้นะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาในธรรมวินัยแล้วก็ทำถูกต้องนี้เขาก็จะได้สัมผัสอันนี้เหมือนกันมากน้อยตามการปฏิบัติตามการลงชิมน้ำทะเลบางคนยังไม่ได้ชิมเลยน้ำท่วมตายไปแล้วยิ่งเรียนแล้วยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมอันนี้มันไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นก็อันนี้เป็นลักษณะที่พูดทำนองที่ท่านปฏิบัติกันถูกเนี่ยเพราะว่าที่ชื่นชมยินดีอยู่นี่นะมันก็ต้องได้รับสัมผัสอันนี้แหละถ้าไม่ได้รับสัมผัสไม่ได้ลิ้มรสอันนี้ก็แสดงว่าโอ้คงไกลความจริงมากแล้วไม่ถูกทำไม่ถูกนะครับยิ่งเรียนก็ยิ่งทุกข์หนักเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นนี้แสดงว่าไกลความจริงมากเลยนะไกลรสเดียวมากเลยนะไม่รู้ไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้ได้รสหวานมันเค็มมาเพียบเลยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมวินัยนี้ประการที่6ต่อไปความน่าอัศจรรย์ของธรรมวินัยนี้ประการที่7นะประการที่7คือมหาสมุทรนั้นมีรัตนะมากมายหลายชนิดมีรัตนะที่เป็นของมีค่ามากมายของมีค่าทางโลกทางโลกนี่เขาเรียกรัตนะรัตนะทางโลกนะครับภาษาไทยก็แปลว่าแก้วคำว่าแก้วแก้วนี่หมายถึงว่าของมีค่าแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตอันนี้ในมหาสมุทรนี่มีเยอะมากมหาสมุทรมีเยอะมากนะนี่อสูรเขารับรองอย่างนี้นะถ้าใครจะไปงมก็ตามสะดวกมีเยอะกว่าในโลกเราเยอะเนี่ยที่เป็นพื้นดินเราว่ามีนั่นมีนี่นี่โอ้อย่างนี้เล็กน้อยเล็กน้อยมากมหาสมุทรนี้มีเยอะเยอะจนกระทั่งอสูรเขาพอใจจะอยู่พูดง่ายๆนะพูดอย่างภูมิใจทีเดียวแหมทะเลนี่มันมีอย่างนี้เยอะทํานองนี้แสดงว่าเยอะมากนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็รับรองเหมือนกันว่าเนี่ยทะเลมันเยอะอย่างนี้ธรรมวินัยก็เยอะเหมือนกันนะมีรัตนะของมีค่าเยอะแยะนะมีค่าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งรัตนะในธรรมวินัยนี้ก็มีมากมายหลายชนิดพระองค์ก็ขยายความว่ามีดังนี้คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่รัตนะของมีค่านะไม่รู้ท่านเก็บไปได้บ้างหรือยังก็ไม่รู้นะก็เก็บไปเถอะใครได้เยอะได้มากได้น้อยเท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้เพราะว่าบอกเอาไว้แล้วตรงๆเลยว่านี่รัตนะเนี่ยมันมีอย่างนี้นะมีสติปัฏฐาน4เนี่ยแล้วในสติปัฏฐาน4ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะมากมายท่านเก็บอะไรไปได้บ้างนะเก็บลมหายใจเข้าหายใจออกวันนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เก็บรัตนะได้แหละเดินซ้ายรู้เดินขวารู้เออนี่ก็เก็บเอานะรัตนะของมีค่านี่นะความเพียรน่ะสัมมาปัฏฐานเพียรป้องกันกิเลสเนี่ยเพียรเอาง่วงนอนไม่เป็นนอนก็ทำเอานะอยากดูทีวีไม่ดูก็ทำเอาอยากด่าไม่ด่าก็ทำเอาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวง่ายไหมเก็บรัตนะนี่มันง่ายอย่างนี้นะเก็บนะสบายเลยเก็บเอาเองเลยนะนี่รัตนะมันเป็นอย่างนี้นะเพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลเพียรทำกุศลให้เยอะๆนี่อันอื่นๆท่านก็ไปอ่านดูสิอิทธิบาทมีอะไรอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8มีขยายความไว้ชัดๆว่ามีอะไรบ้างท่านก็เก็บเอาเลยมันรัตนะมันเยอะนะแค่สติปัฏฐาน4มันก็เยอะแยะมากมายนะกายานุปัสสนามีอะไรบ้างท่านก็แยกให้ดูมองดูร่างกายสิประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังแค่นี้ก็ได้รัตนะแล้วได้แล้วเนี่ยดูเวทนาสิสุขทุกข์มันเป็นเวทนามันสุขมันทุกข์แค่นี้ก็ได้รัตนะแล้วเนี่ยอันอื่นๆเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราเรียกกันว่าโพธิปักขิยธรรม37นี่ดูเหมือนมันน้อยนะแต่ถ้าแยกละเอียดแล้วเนี่ยแค่สติปัฏฐาน4เนี่ยกายานุปัสสนามันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเหลือเกินท่านสามารถเก็บได้ตลอดเยอะแยะนั่นไปเลือกเอาเก็บเอาเวทนานุปัสสนาก็เยอะแยะไปนะจนกระทั่งถึงอริยมรรคมีองค์8ท่านก็ยังแจกแจงให้ดูสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างรู้ทุกอะไรมีอะไรบ้างอะไรเป็นทุกบ้างเนี่ยท่านก็แจกแจงให้ดูเราก็ไปเก็บเอาความเกิดเป็นทุกนั่งนั่งอยู่นี้เป็นทุกเนี่ยท่านก็เราก็เก็บเอามันทุกข์จริงๆเว้ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังอาจารย์สุภีนี่มันทุกข์จริงๆเว้ย ก็เก็บเอาสิรัตนะมันยากแหละนะทำนองนี้เห็นไหมสบายเลยกินข้าวเข้าไปว่าต้องมาเคี้ยวอีกแล้วหรือวะเนี่ยทุกข์เหลือเกินไหมก็เก็บเอานะทำนองนี้เอาไม่เก็บเลยละเก็บเอาหน่อยสินี่รัตนะนะรัตนะมีมากมายเหลือเกินในธรรมวินัยนี้มีที่ให้เก็บเยอะแยะด้วยแล้วบอกชัดๆด้วยว่าอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็อยู่ที่เราแหละจะเก็บหรือไม่เก็บเก็บได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คนนะบางคนได้มากบางคนได้น้อยไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าในธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์นะครับต่อไปความน่าอัศจรรย์อันที่8มหาสมุทรนั้นเป็นที่พำนักอาศัยเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตใหญ่บนบกนี่สัตว์มีชีวิตใหญ่ๆมันอยู่ไม่ได้อย่างถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาอะไรมาหรือว่าคุณสตีนเบิร์กเนี่ยเขาทำมาเออนั่นแหละก็ไดโนเสาร์เนี่ยเขาทำมาอันนี้ก็สัตว์บกสัตว์บกถ้าว่าไปแล้วมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ที่เขาทำมานะเท่าที่ดูแล้วมันก็เทียบกับคนก็นิดเดียวเองไม่ใหญ่มากถ้าอย่างที่อสูรเขาพูดนี่โอ้โหเป็นประเทศไทยเลยนะไอ้ไดโนเสาร์ไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวมารวมกันนะมันถึงจะเท่านี้นะถ้าคุณสปีนเบิร์กเขามาอ่านอย่างนี้สงสัยเขาได้สร้างหนังอีกใหญ่ๆอีกหลายเรื่องนะอันนี้มหาสมุทรนี้มันเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆบนบกมันอยู่ไม่ได้บนบกนะมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ในทะเลได้อยู่ในมหาสมุทรได้ในที่นี้ท่านก็กล่าวชื่อต่างๆมีปลาติมิปลาติมิงคลาปลาติมิระมิงคลาพวกอสูรนาคคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณ100โยชน์อันนี้ 1,600 กิโลโยชน์หนึ่งเท่ากับ16กิโลนะ16กิโลเมตรนะครับแล้วบางคนอ่านพระไตรปิฎกแรกๆนี่ถ้าเราไม่เชื่อนี่เราจะรู้สึกมันโอเวอร์เหลือเกินอะไรพวกนี้นะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วถ้าเราค่อยๆศึกษาปฏิบัติไปจริงๆเรากับจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงไงมันจริงไม่ใช่ว่าเราเห็นหรอกแต่รู้สึกว่ามันมีจริงรู้สึกว่ามีจริงนะโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นจริงมากขึ้นอะไรมากขึ้นเครื่องมือเครื่องไม้ก็มีมากขึ้นก็ได้เห็นได้อะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นก็มากขึ้นแต่เดิมอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ทุกวันนี้ก็วัดได้เพิ่มขึ้นเพราะมีเครื่องมือนะแต่บางส่วนก็ยังวัดไม่ได้หรือว่ายังไม่มีเครื่องมือสำหรับวัดไม่มีเครื่องมือสำหรับจับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นได้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกยังมีสิ่งที่ทุกวันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่บางส่วนก็พิสูจน์ได้แล้วแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์ได้อยู่แล้วในชีวิตของเราแล้วก็เป็นความจริงของชีวิตเราเองก็คืออริยสัจอันนี้พิสูจน์ได้แน่นอนแล้วก็ไม่มีการผิดไปจากนี้เพราะว่ามันเป็นความจริงของตัวเราเองส่วนอันอื่นๆก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้แล้วแต่เพราะว่าเครื่องมือของเรามีไม่พอนะครับอันนี้ท่านก็บอกมี100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์มีอยู่500โยชน์ก็คูณ16เข้าไปก็ 8,000 กิโลเมตรยาว 8,000 กิโลเมตรก็มีอยู่นะ 8,000 กิโลนี่ลองไปเทียบดูนะทะเลนี่มันยาวกว่านี้มากนะทะเลเนี่ยยาวกว่านี้มากฉะนั้นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆที่เขาอยู่ก็ยังมีนะทำนองนี้นะครับบางคนก็จะบอกแม่ถ้ามีอยู่ใหญ่ขนาดนั้นทำไมไม่เห็นล่ะก็ว่าอย่างนี้นะก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ของมหาสมุทรส่วนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้ก็เป็นที่พำนักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆในธรรมวินัยมีดังนี้คือพระโสดาบันแล้วก็ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระโสดาบันนี่ก็คือเป็นพระอริยเจ้าแล้วกับอีกท่านนึงยังไม่เป็นก็ฝึกปฏิบัติเพื่อจะเป็นอันนั้นเหล่านี้เป็นใหญ่เป็นที่พำนักเป็นที่อาศัยธรรมวินัยอื่นมันไม่มีคนอย่างนี้คนที่จะหมดกิเลสคนที่จะใจกว้างคนที่จะไม่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นผิดเนี่ยมันไม่มีนะธรรมวินัยนี้เท่านั้นที่ คนใหญ่ๆเหล่านี้จะมาอยู่ได้ที่อื่นมันไม่มีมันอยู่ไม่ได้เป็นคนใหญ่เพราะใจกว้างใจกว้างใจใหญ่ใจไม่มีประมาณนะส่วนที่อื่นๆนั้นคนอื่นๆก็มีแต่ประมาณทั้งนั้นน่ะประมาณประมาณนะนะส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่มีประมาณบุคคลนั้นมีประมาณด้วยกิเลสใดพระอริยเจ้าท่านไม่มีกิเลสชนิดนั้นๆแล้วท่านจึงเป็นคนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณพวกเรามันมีประมาณมีประมาณคับแคบเพราะกิเลสนั่นเองนะบางคนก็ตัวแคบนิดเดียวคือเฉพาะเนี่ยบางคนก็ตัวเขาคือหน้าเขานี่แหละท่านหน้าเขาดูดีเขาก็ถือว่าดูดีแล้วส่วนใจนั้นเลวจะตายอยู่แล้วมันยังหน้าดูดีมันว่าขนาดนี้นะโอ้อย่างนี้มันเลวมากเนี่ยก็แค่แต่งตัวดูดีแต่งใส่เสื้อไอ้เข้สักหน่อยไปดีแล้วดูดีแล้วโอ้ยมันใจแคบป่านนี้มันไม่ดูส่วนอื่นเลยไม่รู้จิตใจตัวเองไม่ดูการกระทำไม่ดูนู่นไม่ดูนี่ไม่ดูว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาผู้เป็นบัณฑิตเขาว่ายังไงเนี่ยมันแคบขนาดนี้บางคนนี่มันแคบด้วยกิเลสอะไรพระอริยเจ้าไม่มีกิเลสอย่างนั้นแล้วจึงว่ากว้างนะกว้างไม่มีประมาณนะกว้างก็เป็นอย่างนี้กว้างไม่มีกิเลสนะครับส่วนคนอื่นๆก็ล้วนมีกิเลสทั้งนั้นนะจะดีขนาดไหนก็ล้วนมีกิเลสก็ยังทำเพื่อโลกทำเพื่อเขาทำไมต้องทำเพื่อโลกก็โลกของเขาทำไมต้องช่วยคนอื่นก็คนอื่นเป็นเพื่อนเขาเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมนั่นร่วมนี่อะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่พวกนั้นก็ล้วนใจคับแคบนะเพราะมีเรื่องเราเรื่องของเราเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับมีพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีแล้วก็ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอรหันต์อันนี้คือสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ๆในธรรมวินัยนี้เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆในทะเลนะถ้าเป็นในแบบในทะเลก็เป็นขนาดเป็นปริมาณความยาวความใหญ่เป็นหลายๆร้อยโยชน์ส่วนในธรรมวินัยนี้ก็เป็นด้านคุณธรรมท่านที่เป็นอริยเจ้าต่างๆนะครับเอาละในตอนต้นก็บรรยายเท่านี้ก่อนนะครับพักสักครู่นะครับ